Bugungi kunda bosh og'riq bilan og'rimaydigan yoki og'rimagan kishining uchratish amri mahol. Bosh og'rig'i kimlar uchundir kasallik bo'lsa, boshqalar uchun o'tkinchi bir holat. Shunday bo'lsa ham, keling, bosh og'rig'ining kelib chiqish sabablariga to'xtalib o'tsak. Bosh miya og'rig'i turli sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin. Shamollash boshning shikastlanishi yoki lat yeyishi, turli xil asab xastaliklari oqibatida ham bosh og'rig'i kasalligi paydo bo'ladi. Bosh miya qon tomirlari faoliyatida mutadillik buzilsa, qon bosimi yuqori yoki past bo'lganda ham bosh og'rig'i paydo bo'lishi mumkin. Og'riq paydo bo'lib, ko'ngil ayniydi. Ko'z oldi qorong'ulashadi. Quloq shang'illaydi. Qo'l oyoqlar uyushadi. Bosh aylanadi. Qayt qilish kuchayadi.
Xuruj bir necha soat, hatto bir necha kun davom etishi mumkin. Sovuq mijozli kishilar moshli ovqatlarini, zira, qora murch, qalampir bilan aralashtirib yesalar, bosh og'rig'iga davo beradi va yaxshi samara oladilar. Issiq mijozli kishilar esa aksincha, mol va echki go'shtidan tayyorlangan taomlarni turp, karam, qovun va tarvuz kabi poliz mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishlari zarur. Shifobaxsh o'simliklardan quyidagilar bosh og'rig'ida ishlatiladi. Arpa qaynatmasini tayyorlash uchun 100 gram arpani 0,5 litr suvda 10 daqiqa qaynatiladi. Shu qaynatmada har kuni 1-2 piyola bosh og'rig'ida ichib turiladi. Kunora 1 osh qoshiqdan aloe bargi ichidagi shilig'idan boshga surtib turishi ham yaxshi.
Shaftoli bargi bosh og'rig'ida 1 siqim shaftoli bargidan olib, choynakka solinadi va ustiga qaynoq suv quyiladi. Biroz fursat o'tgach, shu damlamadan 1 piyola taom oldidan ichilsa, terlash natijasida bosh og'rig'i tezda tuzaladi. Damlamani faqat bosh og'rig'i vaqtida ichish kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bosh og'rig'i turli xil asab xastaliklari oqibatida paydo bo'ladigan kasallik. Asablar esa kishi hayotidagi turli xil qiyinchiliklar, muammolar tufayli toliqadi. Kishi ba'zan o'zi bilib, ba'zan bilmay hayotiga qiyinchiliklarni tug'dirib oladi. E'tiqodsizlik hayotda Xudoning boshqaruvini kutmay, o'zi harakat qilish inson hayotiga ko'pgina noxush holatlarni olib keladi.
Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Tashvishingni Xudovandga tashlab ket. Uning o'zi senga tayanch bo'lur." Zabur 54-bob, 23-oyat. Shunday ekan, qiyin damlarda asabingizga zo'r bermay, Xudodan madad so'rang. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Tabiat ato etgan ne'matlardan oqilona foydalaning. To'g'rayxon. Bu o'simlik damlamasi bilan bosh yuvilsa, bosh og'rig'i tezda qoladi. Damlama tayyorlash uchun 2 choy qoshiq to'g'rayxon kukuni olinib, 400 gram qaynoq suvga solib damlanadi. Bu avvalgi suhbatlarimizda ham sog'liq mavzusiga ko'p to'xtalganmiz. Agar suhbatlarimizni tinglamagan bo'lsangiz, bizning 3tw.najot.com saytimizga kiring. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan mavzularni topishingizga aminmiz.